mümkündür ki belə olsun.
İmkansızdır İbnisə, hər imkansızdır. Əgər o sənin dediyin kimi macəranı bacarsaydı və ya təxminlər vırsaydı, yuxunu belə təbirlə yozmazdı və özünü ittihama məruz qoymazdı.
Hə, qurban, məgər başqa bir çarəsi də var idi?
Yox idi. Sənin dediyin təbiri deyib canını qurtara bilməzdi mi?
Bilmirəm. Hə? Bəlkə də.
Elə bu. Başqa bir sözün yox.
Nə deyim, qurban?
Nə deyəsən? Mən səni çara tapmaq üçün buraya çağırmışam. Nə deyim, bəlkə də demək üçün yox. Bunlar mənim səndən sorduğum suallardır.
Qurban, mən də cavab verdim.
Sən zənn etməkdən başqa bir söz danışmadın. İnşallah xeyirdir, inşallah xeyirdir.
Sizin soruşduğunuz da zənnən başqa bir şey deyildi, qurban. Bir neçə qarğa yuxusunu görmək və bir qorxaq yuxu yozanın təbiri və bir dəli adamın güldürülən cəfəngiyyəsi.
Amma əgər bu zənnlər doğrulsa necə?
Dediyimdən savayı başqa bir cavabı yoxdur, qurban.
Lənət olsun sənə, İbnisə, lənət olsun sənə.
Doğru deyirsiniz. Lənət olsun mənə ki, bir ömür iradət və qulluqdan sonra cavabım nifrət və lənət.
İradət, qulluq. Həbələ sənin qətl planı mənə olan iradətindən qaynaqlandı, ya sənin ürəyində bəslədiyin tünki dünqətdən?
Bilmirəm.
Mənimlə bilmirəm, bəlkə mümkündür kimi sözlərlə danışma! Birbaşa danış, İblisəl. Həbəl Həsənin qətliyilə mənə xidmət etmək istəyirdin, yoxsa xəyanət etmək?
Qurban, nə buyurursunuz? Bunlar nə deməkdir?
Sualım aydındır. Bəs tam aydınlıqda cavab ver. Sən mənim Əbəl Həsən olan iradətimdən agah idin. Ona görə qısqanmağın səni belə bir fikrə düşar etmədimi?
Mənim Abbasi hökumətinə qulluq etməkdən başqa bir məqsədim olmayıb.
Bu mənim cavabım deyil, Fəzl.
Qısqanma nə deməkdir, qurban? Əbəl Həsən sizin vəliəhdiniz idi və mən sizin vəzirinizəm. Ona qısqanmağın nə kimi səbəbi ola bilər?
Təkcəbür səbəbi var. Xəyanət!
Xəyanət? Kimə?
Abbasilər hökumətinə!
Başa düşmürəm.
Başa düşmürsən ya özünü axmaqlığa vurmuşsan, İblisə? Sən Ələviləri Abbasilərə qarşı qaldığına çalışıbsan. Bu işin mənası xəyanətdən savay başqa bir şey ola bilərmi?
Hansı xəyanət, qurban? Belə danışırsınız ki... Deyəsən, sizin bu plandan heç bir xəbəriniz yox idi.
Əbəl Həsənin qətlinin təbii ölümü kimi cilvələnməsini qərarlaşmamışdı, İbnisə.
Mən qərara əsasən əməl etmişim.
Mənimlə qərarın yoxsa Ələvilərlə.
Nə deyirsiniz, qurban?
Aydındır, aydındır. Sənin xəyanət etdiyini zənn edirəm.
Xəyanət?
Belə güman edirəm ki, qərarımızın əksinə olaraq sən Əbəl Həsənin qətlinin xəbərini yaymışsan.
Mən?
Sən ya işçilərindən biri.
Qurban, nə üçün belə bir iş görməliyik?
Ələvilər və Abbasilərin arasında olan müharibədən özünün xeyrinə bir şey əldə etmək üçün. Bulanmış sudan balıq tutmaq üçün.
İlahi, ilahi. Sizin mənə görə fikriniz belədirmi? Mən uzun illər qulluq etməkdən sonra nə üçün Abbasilər hökumətini satım gərək?
Zən və güman dünyasında hər nə mümkündür.
Zən və güman?
Mən səni qarqaların başçısı olmaq iddiamı ilə və həmçinin sirrimizin aşkar etməyinə görə məhkum etsəm, o zaman cavabın nədir, İblisə? O zaman xeyirdir, nigaran qalmayın qurbandır, bucur-bucur sözlər deyə bilərsən?
Amma bu insaf deyil, qurban. Necə mənə görə belə düşünürsünüz?
Dedim ki, zən və güman dünyasında hər nə mümkündür.
Amma məndən bir səhv baş verərsə, sizdə belə bir güman yaranmalıdır, qurban.
Sənin ən böyük səhvin budur ki, hər nəyi səhv sanırsan, İblisə. Sənin Abbasi hökumətini məhv etmək məqsədində olan fitnə qarşısında səhlinkarlığın kiçik bir cinayət deyil. Bəlkə də həqiqətən bir fitnədir.
Mən nə etməliyəm, cənab Məmun?
Mən qarqaların başçısını istəyirəm. Hər nə qiymətə. Hətta əgər qarqaların macərası pərişan yuxudan başqa bir şey olmasa da. Başa düştün?
Bu başa düştüm. Onu arayıp tapmak için bana vakt verin. Get planını ilk saatten beri an be an gözden geçirmeliyim. Bütün hamilleri, zehir alanları, satanları, işçileri...
Ben İbn-i Zer. Onu bu gece istiyorum. Bu gece.
Bu gece kurban.
Evet, bu gece. Daha kargaların yuxusuna taqətim yoxdur. Bu gecə onunla qarşılaşmağım üçün yatmayacağım. Qarqaların başçısı.
Amma gecənin yarısı ötüb qurban.
Səhərə dək vaxt çoxdur.
Səhərə dək?
Gün doğana qədər fürsəti var ibnisən. Yoxsa gün doğanı görməyəcəksən.
Qurban, Allah and verirəm, mənə fürsət verin.
Dediyim bir sözdür.
Amma gecənin yarısı... Mən nə iş görə bilərəm?
O zaman dua et ki, bu saray daha gün doğan zamanı görməsin.
Hara gedirsiniz, Əla Həzrət?
İçəri otağa. Necə?
Mən təh başıma bu işi görə bilmərəm. Mənə yardımcı olun, qurban.
Nə iş görməliyəm?
Mən bir işlər görmək üçün tam ixtiyar istəyirəm.
İxtiyar sahibi sən. Gün doğana qədər sən bu sarayın əmirisən.
Bir neçə şəxsi iqrarxanaya çağırmalıyam.
Saray əhalisindən yoxsa məhər?
Saray əhalisindən.
Saray əhalisinin hamısı sənin ixtiyarındadır. Mən də belə. Amma unutma ki, yalnız və yalnız sübh açılana qədər vaxtın var.
Hətta əgər boğlulu etiraf etməyə çağırsam da...
Bəllidir ki, elə danışırsan, güman etdim məni etiraf etməyə çağıracaqsan.
Təhcəyib ucu boğlulun əlindədir.
Bilmirəm. Sarayın əmiri sənsən. Amma əgər məndən soruşsansa, o dəli divanə insandan sənə nə səhaid olmaz. Başqa bir çare düşünməlisən.
Başqa bir çarəm yoxdur, qurban.
O adam güldürən məcnunla təkcə vaxtını itirəcəksən. O bildiyini aydınlıqla dilə gətirdi. Sən də dil və söz gizlədən insanların ardınca get.
Sizcə nə iş görməliyəm, qurban? Gecənin bu çağında kimin ətəyindən yapışmalıyam?
Bilmirəm. Amma bunu da bilməlisən ki, sarayın qarqalarının boş-boş xəbərləri bizim dördümüzün dərman deyil. Mən onların başçısını istəyirəm. Boğlul kimilərin bildiyi sözlər saray əhalisinin məclislərinin nuğluna batıdır.
Saray əhalisinin?
Böyük və kiçik qarqaları deyirəm ki, sarayın hər yerinə dağılıblar. Söz gəzdirənlər və pıçıldaşanlar.
Kimdən danışırsınız, qurban?
Onları iqrarxanaya aparmaq istəyirsən.
İlk öncə onların kim olduğunu bilməliyəm.
Əminəm onların bəzisini tanıyırsan. Hər halda yaxına gəl, adlarını çək. Yaxına gəl, yaxına gəl. Sarayın kiçik casuslarının adını uca səslə deməyimi istəmirsən ki? Yaxına gəl. Bu casuslar, dediyim o kiçik casuslardırlar ki, məncə boğluldan daha artıq sənə kömək edə bilərlər. Bunlar!
Beyim məni bağışlayın, qurban. Əff edin məni.
Mən bir səhvə yol verməmişəm ya, əmir qurbanım olub. Mən gözətçiliyə məşğul idim, görmədim.
Doğrudan, mütləq gözü yumulu.
Mən sizə fəda olub, yatmamışdım.
Bizim işçilərimizə bir bax. Biri yumulu gözlərlə xidmət edir, biri isə açıq qulaqlarla.
Səhv məndədir, əmir. Bağırmaq səsi eşitdim. Onun harda olduğuna görə dinlədim, görəm nə var.
Bağırmaq səsi? Sarayın zalından? İbn-i Səhv, sən bağırmaq səsi eşitdin? Mən niyə xatırlamıram? Sən əminsən ki, bağırmaq səsiydi? Bəli, bəlkə də mən və İbn Səhlin casuslar haqda dediyimiz sözləridir.
Bəli, əff edin, əmir. Casusluq məqsədim yox idi.
Bilirəm, bilirəm. Bu qarqaların təbiətidir. Onlar özləri istəmədən xəbər ardıncadılar. Söz gəzdirmə hədəf olmadan bu işi görürlər. Bilirəm. Ha, sözü nədir? Qoca.
Mütləq belədir, qurbanın oğlum. O cahildir, gəncidir. Qulaq yatırmaq isə onun çirkin adətlərindən.
Gözü yumulu gözətçilik etmək kimi. Bu da sənin çirkin adətindir, qoca kişi.
Amma mən yuxuda deyildim, qurban.
Bilirəm, bu da sənin adətindir. Qulağın yaxşı dinləsin deyə gözünü yumursan. Elə deyil?
Siz haqlısınız, qurbanınız olum. Bəs mənim yuxuda olmamağıma inandınız mı?
Düzünü danış, nə üçün gizlicə qulaq yatırmışdınız? Danış, kimin casus olduğunu və sarayın xəbərlərini kimə apardığını danış.
Cənab Fəzl, xəbərçilik nə deməkdir, casusluq nədir? Dedim ki, anlamayıb cahillik edir.
Sən danışma, qoca kişiciyəz. Tezliklə sənin də hesabına çatacağım. Ay! Cahil! Kimə casusluq edirsən, hə? Kimə?
İnanın qurban, vallahi şum bir hədəfim yox idi. Yalnız cahillik etmişəm.
Hə, demək şum bir hədəfin yox idi. Yaxşı, heybi yox. Xeyir hədəfindən danış, axmaq. İqrarxanada ayaqdan asılı qaldığın zaman danışacaqsan. Yola dön.
Rəhm edin qurban. Ya əmir, siz rəhm edin.
Mənim əlimdən bir iş gəlmiş.
Siz Mərvin əmiri və bu sarayın şahısınız. Ali cənablıq edin və mənim bu kiçik səhvimi bağışlayın. Rəhm edin.
Sən ki yaxşı qulaq asırdın. O gecə sarayın əmiri Fəzl ibn Səhlidir. Onun rüzəyətini cəlb etməlisiniz.
Yalvarmaq kifayətdir. Mən iqrarxanada şallaq dilindən sonra səninlə danışmağı bacarmıram.
Gəncliyinə rəhm edin, qurban. Əff edin onu, anlamayın.
Səni də az sonra iqrarxanada görəcəyəm. Yaramaz
qoca. Saxta əmrə yalvarmaqdan vazgeç, cahil gənc. Bu səhlənkar Fəz gün doğana kimi sarayın əmiridir. Gün çıxan kimi onun da canı çıxacaq.
Gün doğan zaman mən vəzir qalıb qalmasam, səninkin sənə göstərəcəm.
Xan xəyallar, dar ağacına getməyin səadət quşu sənə sarı gəlir. Sarayın neçə saatlıq əmiri.
Bəsdir daha, buğlul. Yenə də sən iznisiz təpildin içəri.
Yenə də unutdunuz ki, mən boğlul deyiləm.
Boğlul ya da hər hansı birisi, yolunu tut, get buradan.
Neçə saatlıq əmir? Mənim getmək fikrim yoxdur. Çünki önəmli bir iş üçün gəlmişəm.
Yenə də nə demək istəyirsən?
Gəldim deyəm ki, bu bədbəxt insanları iqrarxanaya aparmaq zəhmətini özünüzə verməyin. Çünki əvvəla, o qədər qorxaqdılar ki, inşallah vurmağa çatmayacaq. İkincisi, həm sualı və həm cavabı bildikləri zaman məyər başlarına hava gəlib.
Məqsədin nədir? Sual cavabı bilirlər?
Aydındır. Qulaq yatıran şəxs sualı başa düşüb və kimin ardınca olduğunuzu yaxşı bilir. Və o birisi də mütləq sualın cavabını bacarır.
Deməyə bir sözünüz varmı?
Aman versəz, danışacaq.
Aman?
Bəllidir ki, məmun cənabları sizə əman verəcək. Amma nə qədər amanına dözəcək, Allahu ələm. Hər halda sizin danışmaqdan savayı başqa bir çarəz yoxdur. Sarayın kiçik qarqaları. Varmı?
Oğlum, sakin ol görün bunlar istəyirlər, nə danışalar?
Ali cənabın dediyini duymadınız mı? Danışın, mən zəmanət edəcəyim.
Sarayın neçə saatlıq əmiri doğru deyir. Sizin canınızı özünün canıyla zəmanət edəcək.
İzni versəniz, mən danışım.
Danış.
Mən belə güman edirəm ki, qarqaların başçısı hazırda həbsxanadadır.
Həbsxanada?
Harada?
Elə sarayın həbsxanasında.
sarayın həbsxanasında?
Mən bir müddət onun gözətçisiydim.
Əlbəttə gözü yumulu. Düz deyir, o hər nəyi bilir.
Bu məhbus kimdir?
Siz onu tanıyırsınız, qurbanınız olun.
Tanıyıram mı? Necə?
Çünki bundan öncə əmirin xüsusi zabiti idi.
Mənim xüsusi zabiti?
Məmunun xüsusi zabiti. Mütləq xüsusi bir zabit olmalıdır.
Onun adı nədir qoca kişi? Danış.
Bazar qızdırır. Neçə saatlıq əmir?
Ali cənab, siz onu bir neçə müddət Əbəl Həsəni nəzarətə almağa göndərdiniz. Sonra da nafərmanlıq cürmü ilə həbsxanaya buraxdınız.
Məqsədin Hərsəmədir?
Bəli, Hərsəmət ibn-i Əyən.
Aşağı düşmürəm. Hərsəmə, qarqaların başçısı. Necə ola bilər?
Niyə olmasın ki, qurbanın olum?
Bilirsən neçə müddətdir ki, Hərsəmə həbsxanadadır?
40 ya da 50 gündür qurban olum sizə.
O zaman... O, Əbəl Həsənin qət planından necə agah olub? Belə bir halda ki, sarayın ən dəhşətli həbsxanasındadır.
Bunu daha mən bilmirəm, cənab Fəsq. Siz yaxşı bilməlisiniz.
Boş beyin sarsaq, qoca kişi. Bizi ələ salıbsan.
Mən həqiqəti danışdım.
Sənə bir həqiqət göstərəcəm ki, ömrüm varsa daha həqiqəti başa düşməyəcəm.
Qoca kişi, nə haldasan? Gördün? O cahil gənc böyük bir cürmü ilə tam rahatlıqla oturub, sən isə dünya görmüş bir insan olaraq kiçik bir səhv ilə tələyə düşübsən. Həqiqəti danışmağın cavabı bundan savayı bir şey deyil. Bir dəfə dilin kəsilsə, harada həqiqəti danışacağını yaxşı öyrənərsən. Sən bunu öyrənməlisən ki, qırmızı dilini haçan işlətməlisən ki, yaşıl başını badə verməsin.
Dilini kəstin etmisə.
Sən əgər bu qoca kişinin alın yazısını bəyənmirsənsə, həqiqəti deməklə canını qurtar.
Həqiqət...
Olmaya bunun sözünə aldanasan, cahil. Olmaya həqiqəti danışmağa dilini gəzdirəsən. Əgər həqiqəti danışmağın belə bir cavabı olursa, danışmasan daha yaxşıdır.
Buyur, cənab vəzir. Mənim də dilimə həqiqətləri danışmadan öncə kəs.
Nə demək istəyirsən?
Mənim onun sözlərindən başqa bir sözüm yoxdur. Qoca kişi həqiqətdən savayı bir söz danışmadı.
Hansı həqiqət?
Biz dəfələrlə Hərsəmənin dilindən Əbəl Həsənin qətli üçün qurduğunuz planın an bə anın eşitdik. Maceranın gizli qalması üçün başını kəsdiyiniz işçilərin adları ilə bərabər hamısını. Amma qorxduğumuz üçün dinmədik.
O həqiqəti necə başa düşmüşdü? Həsəmə?
Deyirdi bunları öncə həqiqət sahibindən dinləyib.
Bu həqiqət sahibi kimdir?
Əbəl Həsən.
Boş-boş danışır, alçak!
Hansı boş-boş danışır? Neçə saatlıq əmir, hansı? Bu Qarabağ gənc ya o həbsdə olan kişi? Səninki həqiqəti dinləməyə taqətin yoxdur. Hər halda hər bir həqiqəti boş-boşuna söz kimi təbir etməyə haqlısan.
Sən və o qoca kişidən savayı saray əhalisindən daha kim Hərsəmənin sözlərini eşidib?
Bilmirəm, qurban. Heç kəs. Ya da hamı. Bilmirəm.
Hamı? Hamı?
Kimsə başqasına danışmağa cürəti yoxdur, qurban. Bəlkə də hamı bilir, ancaq kimsə bilmir ki, hamı kimdir.
Onu buraya gətirin. Hərsəməni, bu sözü kimlərə danışdığını bilməliyəm.
Bu gənci neyləyək?
Onun səsini eşitməyim deyə. Bir yerə göndər. Qarqa səsindən bezaram.
Doğru eşidirsən, məmun. Qarqaların səsidir. Belə güman edirsən ki, sən onlara nifrət etməyinlə rahatlaşacaqsan? Xəyala dalmışsan. Əgər onların hamısını da öldürsən, sənin beyninə girib əfkarını pərişan edəcəklər. Yuxunu pozacaqlar. Onlarla nə eləyəcəksən? Xəyalındakı qarqalarla. Qar, qar, qar. Qar, qar, qar.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri. Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsfənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də Şəhidlər Sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə Sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının müavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül Müqəddəs və Fəthül Mübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül Mübin və Beytül Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar şəhid Həsən Baqiri sepahın quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafiə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Afərin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadın məhbula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əskərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də Şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati vəl-fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Bakıda saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Vyetnamın İrandakı yeni səfiri öz nizamnaməsini İran Xarici İşlər Nazirinə təqdim etdi. Azərbaycan ordusu separatçılara dəqiq zərbələr indirir. Ukrayna Rusiyanı müzakirəyə çağırır. Yunan Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi Avropa üçüncüsü oldu. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, indi isə xəbərlərin şərhi. Vyetnamın İrandakı yeni səfiri öz nizamnaməsini İran Xarici İşlər Nazirinə təqdim etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya bürosunun məlumatına əsasən, Logan Konok çərşənbə günü öz nizamnaməsini Hüseyn Əmir Abdullahyana təqdim etdikdən sonra ümidvarlıq etdi ki, missiyası dövründə Tehran-Hanoy həmkarlıqları keçmişdən daha artıq inkişaf etsin.
Martın 8-i günorta saatlarından başlayaraq, Martın 9-u səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Azərbaycan ordusunun Xocalı və Göranboy rayonlarında yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətlərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarət altındadır. Bildirdilər ki, Azərbaycan ordusu heç bir halda mülki infrastrukturu hədəfə almır. Yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr indirir.
Azərbaycanın rejissor Elçin Ağazadə İranda keçirilən Beynəlxalq Ərbəyin Festivalında qalib olub. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzində təşkil olunan mərasimdə Elçin Ağazadəyə 7-ci Beynəlxalq Ərbəyin mükafatı təqdim olunub. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanlı rejissora İranın bu ölkədəki səfirliyinin mədəniyyət mərkəzində 7-ci Beynəlxalq Ərbəyin mükafatı təqdim olunub. Festivalda ən yaxşı sənədli film nominasiyasının qalibi Azərbaycanlı rejissor Elçin Ağzadə və prodüser Orxan Məmmədzadənin Başqa Həyat adlı qısa metrajlı filmi olub. Rejissor Elçin Ağzadə bu barədə qeyd etdi ki,
festival demək təklif olundu ki, həmin festivaldır. Belə iştirak edeyim, amma pandemiya səbəblərinə görə təəssüflər ki, olsun ki, mən və prodüser festivalda iştirak edəmədi, biz onlayn şəkildə izlədik. Çox mühtəşəm idi, 2 saatə yaxın vaxtım və sevindirici haldır ki, məhz bizim ölkənin filmi mükafat almış filmlər arasındaydı.
Filmdə mesajınız nə idi?
Filmin adı Başqa Həyatdır. Ərbəyin sözünün həqiqə mənasında bizlər üçün başqa həyatdır. Filmin məqsədi budur ki, müxtəlif millətlərin bir araya gəlmə yürüyüşünü biz əks etdirək və əlaxsus da qərbdən gələn insanlardan müsahibə almışıq. Onların İmam Hüseyin əleyhissalam haqqında olan münasibətləri, yol haqqında, insanlıq haqqında. Çünki Ərbəyin əlaxsus da bizə insanlığı tərəmin edir. İstəmişik ki, dünyanın hər bir yerində 20 milyondan çox yürüyüş olan bir mərasimi film şəklində izləyə bilsinlər.
Kərbəla hadisələrinə həsr olunan bu festivalda dünyanın müxtəlif ölkələrinin yaradıcı insanları tərəfindən müxtəlif kateqoriyaya aid 4800 əsər təqdim olunub. İran Azərbaycandakı Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əli Pur Mərzan bu barədə bildirdi ki,
sənə bu nişan verir ki, mədəniyyət eynəyi ilə və mədəniyyət gözü ilə əgər dini məsailə baxa bilsə, incəsənət gözü ilə baxa bilsə, çox görkəmli və çox görkəh bu məsaili təqdim edə bilirik və bu filmdə nişan verdi ki, mədəniyyət ilə dinin və məzhəbin arasında heç fərqi yoxdur və mən təbrik edirəm tamam dostlarımıza İranda və Azərbaycan dost və qardaş ölkədə və inşallah ki, gələn illərdə də eləyə bilək çoxtər bu Azərbaycan ölkəsindən ki, İmam Hüseyin aşıqlarıdırlar və Əhl-i Beyt aşıqlarıdırlar iştirak etsinlər bu səfərdə və öz təcrübələrin bizlə iştirak edir.
Mədəniyyət Nazirliyinin Elmi, Metodik və İxtisarlaşdırma Mərkəzinin Elmi Katibi Cavid Əliyev. Təbii ki, İran və Azərbaycan arasında olan əlaqələrin tarixi kökləri vardır və bugünkü gün bu münasibətlər artıq yeni müstəvidə inkişaf etməkdədir. Dəyərlərə biz artıq mədəniyyət çərçivəsindən daha geniş formatda baxırıq və mədəni instrumentallar, kinolar, incəsənət nümunələri bizim əlaqələrimizin yaxınlaşmasına daha da öz tövbəsini verməkdədir. Son dövrlər çəkilən Ərbəyinə həsr olunmuş kino isə bizim yeni bir dövrümüzə qədəm qoydu münasibətləri və mənəvi əlaqələrin təkcə incəsənət kontekstində yox, bəşəri dəyərlər kontekstində də yaxınlaşmasını mən düşünürəm ki, öz tövbəsini verməkdədir. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Ərbəyin Festivalı İranın İslami Əlaqələr və Mədəniyyət Təşkilatı tərəfindən təsis olunub və hər il İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbini geniş yaymaq məqsədi ilə keçirilir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Bloomberg açıklamasında Ukrayna Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət və Avropaya İnteqrasiya Baş İdarəsinin Direktoru Igor Zhivakov, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə birbaşa danışığa hazır olduğunu deyib, Ukrayna təhlükəsizlik zamanı verildiyi təqdirdə Rusiyanın neutrallıq tələbini müzakirə etməyə açıqdır. Lakin bir qarış da olsa ərazi güzəşti etməyəcək deyə Igor Zhivakova deyib. O, Ukrayna diplomatik həll yoluna hazır olduğunu vurgulayıb və Ukrayna və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə birlikdə görüşəcəyini xatırladıb. Daha da vacibi mənim prezidentim, prezident Putin ilə birbaşa müzakirə hazırdır. Biz geniş spektrli müzakirələrə hazırıq deyə Ukraynalı rəsmi vurgulayıb.
Ruslar artıq Ukraynanın işğalı üçün hazırlamış hərbi texnikanın təqribən 10%-ını itiriblər. Bu barədə CNN kəşfiyyat məlumatlarına istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, söhbət tank, təyyarə, artilleriya və digər hərbi texnikalardan gedir. Qeyd edək ki, ötən həftə Amerika kəşfiyyatı Ukraynada Rusiyanın hərbi texnikasının 5%-a qədərini itirdiyini bildirmişdi.
Moskva Ukrayna ilə danışıqların mənasız qan tökülməsinin qarşısı almaq üçün aparır. TAS xəbər verir ki, belə bir təcrübə açıqlamı ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova çıxış edib. O bildirib ki, danışıqlarda müəyyən irəliləyişlər var. Paralel olaraq Ukraynada hərbi əməliyyat davam edir. Danışıqlar mənasız qan tökülməsinin və Ukraynaya ordusunun müqavimətini dayandırmaq üçün aparılır, Zaharov bildirib.
Rusiya ABŞ-ın neft idxalına qoyduğu qadağaya cavab olaraq bildirib ki, Moskvanın rəqabətə davamlı məhsulunu ixrac etmək üçün başqa yerləri var. TAS xəbər agensiyasının məlumatına əsasən Rusiyanın ABŞ-dakı səfirliyi bildirib. Rusiyanın enerji məhsulları yüksək keyfiyyətli və rəqabət davamlıdır və ABŞ-ın idxal qadağasından sonra Moskvanın onları yönəltmək üçün başqa yerləri var. Səfirlik həmçinin iddia edib ki, Vaşinqtonun sanksiya klubunun köməyi ilə öz iradəsini diktə etmək və Moskvanı öz milli maraqlarından imtina imtina etməyə məcbur etmək cəhdləri illə ziyadır.
Bulgaristanın Polodiyum şəhərində keçirilən Avropa çempionatında Yunan-Roma güləşi üzrə mübarizə başa çatıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının istinadən xəbər verilir ki, birinciliyə böyük məşqçi Rövşən Bayramov, məşqçilər Akif Əliyevlə Həsən Əliyevin rəhbərliyi altında qatılan müvafiq millisi uğurlu nəticəyə imza atıb. Belə ki, məsul yarışda mübarizə aparan 6 güləşçidən 5-i fəxri kürsüyə qalxıb. Nihat Məmmətli və Xasay Həsənli Polodiyumda Azərbaycan himini səsləndirib. Ziya Babayev ikinci, Laçın Vəliyevlə Sərxan Məmmədov isə üçüncü yeri tutub. Beləliklə, Bulqaristanda 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanan Azərbaycan yığması 102 xalla komanda hesabına Avropa ölçüsünü üçüncülüyünü ələ keçirib.
Xəbərlərə davam edirik. İngiltərə, Fransa və Almaniya MAGATE-nin direktorlar şurasının icrasında birgə bəyanat yayaraq, tərəflərin Viyana danışıqlarında razılaşmanı yekunlaşdırmağa çox yaxın olduqlarını bildiriblər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu üç ölkə qərb ölkələrinin nüvə anlaşması ilə bağlı atmalı olduğu adımları qeyd etmədən İranın nüvə sazişini yenidən həyata keçirməyə çağırıb. Avropa Troikası həmən bəyanatda Rusiyadan İranla razılaşmaq üçün yeni şərtlər qoymamasını da istəyib. Avropa Troikasının MAGATE-nin direktorlar şurasının icrasında birgə bəyanatı elə bir haldadır ki, İran İslam Respublikası məsuliyyətli bir ölkə olaraq dəfələrlə bəyan edib ki, ABŞ-ın nüvə anlaşmasını pozan tərəf olduğunu nəzərə alaraq bu ölkə sanksiyaları ləğv etməklə razılaşmaya qayıtmalı və üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yoxlanılmalıdır.
Təbriz Radiosunun məlumatına görə həkim Nizami Gəncəy və Milli Kimlik mövzusunda webinar 12 Mart 2022 tarixlərində İranın başa başında Nizami Şünaslar, araşdırmaçılar və universitet müəllimlərinin iştirakı ilə keçirilməkdədir. Webinar göstərdiyimiz tarixlərdə, deməli 8-12 Mart tarixlərində İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30-dan @ Miras Məktub Instagram hesabında və www.aparat.com Miras Məktub saytından yayımlanır.
Davam edirik. Britaniyanın nəqliyyat naziri xəbərdarlıq edib ki, bu ölkənin hava məkanına daxil olan istənilən Rusiya təyyarəsi müsadirə oluna bilər. Ayarabinin məlumatına əsasən Britaniyanın nəqliyyat naziri Grant Shapes bildirib ki, Britaniya bu ölkənin hava məkanına daxil olan istənilən Rusiya təyyarəsini müsadirə etmək hüququna malikdir. O deyib, hər hansı bir Rus təyyarəsinin Britaniya hava məkanına daxil olması cinayət hücumu sayılır və biz bu reaktivləri müsadirə edə bilərik. Digər tərəfdən, Polito gəzeti, çərşənbə axşamı İngiltərənin yaxın aylarda Rusiyadan neft idxalına qadağa elan etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Britaniya rəsmiləri deyirlər ki, qadağa qlobal bazarların uyğunlaşmasına imkan vermək üçün tədricən həyata keçiriləcək.
Meksikanın mərkəzindəki Puebla əyalətindəki Atlantico şəhərində fərdi evdə 3 qadın daxil olmaqla 9 nəfər güllələnib. Trent xarici ekiblərə istinadən xəbər verir ki, məlumatı yerli rəsmilər təsdiqləyib. Puebla əyaləti baş prokurorluğunun bildirdiyinə görə sağ qalan bir nəfər ağır durumdadır. O, baş, ayaq və çiyindən güllə yaraları alıb. Əyalətin qubernatoru Miguel Barbosa mətbuat konferansında qeyd edib ki, bütün dəlillər hadisənin dəstələr arası edam olduğuna işarə edir. O, ilkin araşdırmalara görə qurbanların hücuma məruz qaldığı evin narkotiklərin yayılması və satışı yer olduğunu bildirib.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün cümə axşamı günü. Şaban ayının 7-si, Mart ayının 10-cu günündə Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:51 dəqiqədə günorta və saat 18:55 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Yaxşı bir həyat üçün həm fiziki, həm də ruhi sağlamlıq vacibdir. İstədiyiniz həyata nail olmaq üçün bəzən həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Alışaq adlı proqramımızda biz düzgün vərdişləri səhv vərdişlərlə əvəz edirik. Həyatı və başqaları ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa kömək edən başqa bir bacarıq özünə nəzarət bacarığıdır. Özünə nəzarət etmə və ya özünü idarə etmə bacarığı insanlara öz istəklərinin təmin edilməsini gecikdirməyə və tələsik davranışlar göstərməməyə imkan verən qazanılmış bir bacarıqdır. Özünə nəzarət bacarıqlarının gücləndirilməsi fərd üçün özünə inamı, çevikliyi, empatiyanı və bu kimi məsələləri artırmaq kimi bir çox faydalı təsirlərə malikdir. Səbrin nemətlərindən və təsirlərindən biri də bağışlamaqdır. Bağışlama iyidlərə xas xüsusiyyətdir və əlaqələri, dostluq və sevgini gücləndirir. Səbri olmayan insan bağışlaya bilməz, necə ki, mütəal Allahın səbri onun əffi və bağışlamasına səbəb olur. Əmirəl-Möminin Əli Əleyhisselam xütbələrindən birinin əvvəlində buyurur, Səbrinin böyüklüyü onun bağışlamasına səbəb olan Allaha həmd olsun. Özünə nəzarət hər hansı bir zərərli düşüncə və hərəkətin fəallığa keçməsinin qarşısını alan daxili mexanizmdir. Özünə nəzarət insanlara öz davranışlarını nəzarət etməyi, ətraf mühitə və reallığa uyğunlaşmağı öyrədən həyati bacarıqlardan biridir. Özünə nəzarət, özünə inam üzərində böyük təsir göstərir və adətən özünü idarə etmə bacarığı olan insanlardır. Yüksək özünə inama malikdirlər. Özünü idarə etmənin insana bir çox faydası olduğu üçün insana səhvlərini tez dərk etdirir və onları düzəltməyə çalışır. Uşaqlıqdan bu bacarığın mənimsənilməsi çox vacibdir. Çünki uşaqlıqdan özünü idarə etmə bacarığına yiyələnmiş insan istəklərini təxirə sala və bununla da məhsullarlığını və müsbət fəaliyyətini artıra bilər. Digər tərəfdən, özünə nəzarət digər kənar nəzarət vasitələrinə nisbətən daha az xərc tələb edir. Bu bacarığı öyrənən və həyatında istifadə edən insanın onu digər insanlardan fərqləndirən xüsusiyyətləri vardır. Bu insanlar tez-tez özlərini yaxşı hiss edirlər və yüksək özünə inama sahibdirlər. Bu insanlar sərrişdəli və bacarıqlıdır və səmərəlilik baxımından öz qabiliyyətlərinə güvənirlər. İnsanlar müxtəlif vəziyyətlərdə və problem və çətinliklər qarşısında çevik olur, daha az stres yaşayır və nadir hallarda stresə təslim olurlar. Özünü idarə edən insanlar yüksək səviyyədə empatiyaya malikdir və çətin vəziyyətlərdə başqalarına kömək edə bilirlər. Qeyd edildiyi kimi, özünü idarə etmənin insanda institutlaşması və bir xüsusiyyətə çevrilməsi üçün bu bacarığın insanlara uşaqlıqdan öyrədilməsi daha məqsədə uyğundur. Valideynlər uşaqlarına özünü idarə etməyi öyrətmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərlər. Bu bacarıq bəzi texnikaların tətbiqi ilə gücləndirilir. Özünə nəzarət etməyi öyrətməkdə ilk addım valideynlərin övladlarına yaxşı nümunə göstərmələridir. Uşaqlar fərqində olmadan həməşə valideynlərini izləyir və onların davranışlarını təqlid edirlər. Ona görə də valideynlər daha yaxşı olar ki, özlərinə nəzarət bacarıqlarını gücləndirsinlər. Dediyimiz kimi, bu bacarığı gücləndirmək olar. Bu bacarığı gücləndirməyin yollarından biri də insanda bir öhdəlik yaratmaqdır ki, bu da təbii ki, insanın qabiliyyətinə uyğun olmalıdır. İnsan öz hərəkətlərinə və davranışlarına görə də məsuliyyət daşımalıdır. Arzuların tez yerinə yetirilməsinə səbəb olan vəziyyətlərdən qaçmaq və həvəsləndirici vəziyyətlərdən uzaqlaşmaq başqa bir həll yoludur. Arzuların duymasını gecikdirdiyiniz üçün, özünüzü mükafatlandırmaq, hər hansı bir işi gözləmək və düşünmək, məşq etmək, yerimək və müsbət cümlələri təkrarlamaq, meditasiya və zehni idarə etmək kimi müsbət yollarla emosiyaları boşaltmaq bu bacarığı gücləndirməyin başqa yollarıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Esol şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Mehriban Qadir Rabbimizin adı və yadı ilə. Salam, dəyərli dostlarımız. Bugün perspektiv verilişinin bir ayrı bölümü ilə efirə çıxmışıq. Sizin müşahiyyətiniz ümidi ilə bu verilişi sizə təqdim edirik. Həzrət Əli əleyhissalam imamın simasını belə vəsf edir. O, yüksək rütbəli və üstün rütbəli insandır ki, risalət və Allah dini xəzinəsini və yer üzünü saxlayır və özü ədalətə məcburdur və onun ədalət yolundakı birinci addımı şəxsi istəklər və nəfsani xahişlərdən uzaq olmaqdır. Hazret Ali aleyhisselam hutbenin devamında buyurur, İmam Hakk'ın simasını olduğu kimi vəsf edir və özü onu əməl edir və bütün yaxşı məqsədlər onun məqsədidir və yaxşı güman etdiyi hər yeri izləyir. Özünü Allah kitabı ixtiyarına buraxıb və onu imamı və rəhbəri qərar veribdir və Qur'anın əmr etdiyi hər yerə gedir və Qur'anın yan aldığı hər yerdə sakinləşir. İmam Ali aleyhisselamın fərmanlarından ibarət 87-ci xütbənin bir neçə parçasını eşitdiniz ki, Nəhcul Bəlağa kitabında gəlibdir. Əgər bizimlə fikir paylaşmağı, düşüncə irəli sürməyi düşünürsünüzsə, o zaman telefonu götürün və bizə zəng açın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. İndi isə sıra gəlib çatıbdır. Dəyərli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını sizə təqdim etməyə buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Əziz bacı qədəşlərimizin xidmətində dini hükumət içi rəsində Vəliyi Fəqih var İranda və 43 ildir düşmənlər, İslamın düşmənləri istillə aradan aparala onu müsibətlərin, müşkullərin, çətinliklərin sayırdım. Bu için ne kadar fişar geldiler düşmanlar tabı dini hükumet aradan geçsin ve Allah Teala saxladı. Allah Teala özü vəde verib. Kur'an'da buyurub, kəm min fəətin qəlilə, qələbət fəətən kəsirətən biiznillah. Nə çox az adamlar, zəif adamlar ki, çox adamlara, çox qudrətli adamlara piruz olublar. Əlbəttə Allahın izni ilə. Yəni, əgər bir dənə adam Allahın sözünə baxa, mümin ola, eləyə bilər 100 nəfər kafərin müqabilində dayansın. Milləti İran bunu nişan veribdir bu 40 ildə ki, beləsi olar. Ya ayrı yerdə Allah Teala buyurur, Ələ, acah olun, bilün, İnnə hizbəllah humul qalibun. Allahın hizbi Hizbullah. Ahirdə qalib piruz od. Nə qədir ayatımız var bu moriddə. Mən cinə sayıram xidmətizə. Baxın, İranda bir qeyrəz bu sözləri ki dedim, terrorlar, Kürdistan zənci, 8 il Səddamın zənci, təhrimlər, danışməndilərimizi öldürmək, rəis sumhur, nüxus vəzir, böyük-böyük adamlarımızı öldürmək, axırda Daişin zənci, bunlar bir tərəfə. Bizim İranımızda buracan heç olmasa 3 dənə çox-çox böyük fitnə və aşub olubdur. Bu aşubları bir mahanə ilə Amerika, İngilis və Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər, bir də ərəb şahları hamısı bahəm əl-ələ verib, vücuda gətiriblər, bir iddədə İranın içərisində, biləxərə ziddinqilab var, onların tərəfdarları var, köməkləşiblər. Mən bunları ərz edirəm xidmətizə. 1378-ci il, şəmsi ildir də biz İranlıların tarixidir. Miladi tarixilə onlar 1999-cu il. Təqribən. Orada bir dənə fitnə başladı. Bu fitnə Tehranın danışqahından başladı. 2000-ci gün Təbrizdəki danışqah universiteti dəydi bir-birinə. Oracan ki, Təbrizin danışqahının qabağında tələbələrin birini öldürdülər, şəhadətə yetişdi və sonra sirayət elədi, kulli məmləkəti İranı ota çəkdilər. Nəqət maşınlar yandırdılar, bahlar yandırdılar, mərdumun, motorun, maşının, evin, tükanın, kərxanasını yandırdılar. Allah bilir bir vəz əsaldılar, yəni rəsmi cəncidir elə bir İranda. Bunlar bir kəsləri idilər ki, ərz elədim, Amerika bunları himayət elirdi. Həm pul verirdi, həm himayəti siyasi elirdi. Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər dünyada, ərəb şahları hamısı əl-ələ vermişdilər. Ki, bəlkə o ilin fitnəsi ilə dini hükuməti aradan aparsınlar. Bizim içərimizdə də bir iddə xiyanət elirdi. Amma axırı qurtuldu. Bir yerə çatmadı. İran millətinə Məqam müəzzəmi rəhbəri Həzrəti İmam Xaməni, Allah hifz eləsin, dəstur verdi ki, mənim balalarım, mənim bəsicilərim, yığışdırın bu qəziyyəni. Yığışdırdılar. Qurtuldu, heç sad olmadı. Dini hükumət biraz da qəviləndi. 10 il ondan sonra 1388 Hicriyyə Şəmsi, miladi tarixindən olur 2009, bir də 2010-cu il miladi. Bir dənə ayrı fitnə başladı. İntixabatı bəhanə elədilər. Onda intixabatda bir nəfər prezident oldu, rəis sumhur oldu İranda. O bilsilər ki, rəy gətirənmədilər, millət onları rəy vermədi. Onlar müxalifət elədilər. Mütəəssifanə bir fitnə başlandı cinə. O fitniyə ot qoyanlar, odun qoyanlar, benzin səpənlər həmin məmləkətlər idi. Amerika, İngilis, Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər, ərəb şahlar. Bunlar daimən vardılar. Yəni 43 ildir bunlar əl-ələ veriblər hamısı, bəlkə bu dini hükumətin aradan aparsınlar, Allahın holu qüvvəsi ilə aradan aparanmayıblar ki, heç günbəgün müsəlman millət qəvilənir. Bu da bir fitnə idi, çox-çox böyük fitnə idi, çox əzəmətli bir zad idi. Siz o zaman elə internetdə axtarsaz, dostuzu eləsəz, xəbərləri gələr xidmət üzə. Fovqul-adə vəhşətnaç bir fitnə idi. Cinə kulli şəhriləri İranda aşuba çəkdilər. Axırı nəcr oldu. Həzrəti İmam Xaməni fitnənin böyükləri ilə danışdı. Onların nümayəndələri ilə danışdı. Fitnəcərlərlə danışdı. Onları nəsihət elədi. Vəli əsər eləmədi.